Hvaljujući Mario, dragi vjernici, članovi porodica stradalih Hrvata i svi prisutni. Večeras smo se okupili ovdje kako bismo se prisjetili onih koji su stradali, čiji su životi okrutno prekinuti u Varešu i kako bismo odali počast svim onim nevinim dušama koji su trpili patnje, gubitke i nepravdu. Neka nas ovaj trenutak podsjeti na važnost spomena na prošlost, na stradanja koja nas posjećaju na to koliko je život krhak i na snagu zajedništva, ljubavi i molitve. Teških trenutaka, želimo moliti za njihove duše. Molimo se za sve nevine žrtve koje su izgubile život zbog mržnje, nepravde i rata. Zajedno danas činimo korak prema iscjeljenju naših rana, prema razumijevanju da se samo kroz oprost, jedinstvo i poštovanje prošlih žrtava možemo osloboditi tereta prošlosti. Sada pozivam gospodina Miroslava Pećinovića da nam kaže nešto o danima početka rata u Varešu.
Sestre i braćo, poštovane obitelji poginulih branitelja i civilnih žrtava rata, štovani prijatelji, mir vam i dobro. Večeras na 32. obljetnicu stradanja Hrvata Vareša želim posjetiti nas sve ovdje nazočne na te tragične događaje na način kako su to vidjeli, doživjeli, zapisali u svoje dnevnike, a vođeni onim da što nije zapisano kao da se nije niti dogodilo, tadašnji župni vikari župe Vareš, pokojni Frajlija Piplica i Franato Topić, a što je naš Franato objavio u knjizi Vareš u ratu, otpor, pad i povrat. Dušni dan, pad Vareša. Na dušni dan smo u znak sjećanja na sve pokojne u crkvenom dvorištu usadili veliki drveni križ s malo izdignutim platom na kojem bi se palile svijeće pokojnima do čijih se grobova u ovim vremenima ne može doći. Iako postoje čist motiv i ozbiljna nakana, a u šali smo komentirali da je to znak i za vječni pokoj Vareša. I ova šala je znak kako ni da dan pada Vareša nismo vjerovali da je dan D za Vareš došao. Toga dana trebali su biti opjela u Vareš Majdanu, ali nije bilo vrijeme da se ide na groblje, pa smo molili u crkvi. Na misi je bilo prisutno svega nekoliko osoba. Toga dana od ranog jutra vodile su se žestoke borbe na svim crtama obrane. Već u 5 sati ujutro čula se jaka pucnjava s peruna. Iz razgovora s vojnicima dan ranije bilo je jasno da su imali dojavu da će biti napadnuti. Pucnjava posebno iz protuavionskih mitraljeza i lakog naoružanja brzo se približavala Vrešu. Prema informacijama u noći između 1. i 2. studenog na teritoriji koje je držala vojska HVO-a ubacile su se 2 diverzantske grupe i bilo je potrebno izvršiti čišćenje ovih prostora. Međutim, već do 11 sati pao je peron. Mi još nismo imali informaciju o tome, ali su Vareš Majdan već znali za to i bili obaviješteni da se evakuiraju u Vareš. Da je Perun pao postalo je jasno po tome što se s Peruna pucalo po Vareš Majdan, u gradu panika. Žene s djecom u Narijuću i s frećama što na leđima, što u rukama dolaze u sam centar Vareša. Posebnu paniku stvaraju djeca koja plaću, starci koji kukaju i preatioci teških nepokretnih bolesnika. Svi zbog straha i panike hoće odjednom nestati iz prostora kojima prijeti pad. Problem je što su muške glave, obitelji, negdje na crtama, a ako tih crta još ima, ili u šumama ili tamo gdje se puca, a žene, starci i nejačat kao ranjene ptice, nemoćni i nepripremljeni za ove strahote, koji čovjek jednom ili nijednom ne doživi. Još jedna velika pogreška u procjenama. Učinjeno je. Narod je odmah rano ujutro utjeran u skloništa, bio je nespreman za evakuaciju iz podruma i skloništa u papučama i lako odjeveni ulazili su u kamion ili autobus da izvuku živu glavu. Ono što smo gledali prije pola godine kada je pala kraljeva Sutjeska i Kakan i kad su prognani dolazili u Vareš, sada se nama događa. Čini se da je sve po istom scenariju. Narod u pokretu, ali još uvijek nije svestan da je sve ovo stvarnost. Oko 3 sata vidio sam prve izbjegle iz pogara, piše Framato. Ista već viđena slika, samo još više opora i bolna. To su oni s kojima sam svake nedelje slavio misu u kapeli Svetog Ante na Pogardu. To su meni sve poznata lica. Blatnjavi, prljavi, poderane obuće, dolaze i nekamo idu dalje. Zahvaljivali su Bogu što su sačuvali žive glave. Sve mi je bilo kao nekako sjećanje na nešto ružno i strašno, ali bila je to stvarnost. Pa to je onaj narod koji sam toliko puta govorio kako nećemo nikamo ići, kako imamo pravo i obvezu ostati svoj na svome. Bojao sam se da me što ne upitaju u svezi s tim što sam im govorio. Ispred crkve smo bili Fraženko Filipović i ja, ali bez želje da išta upitamo ove jadnike. To je bio strah zbog vlastite nemoći da se izgovori bilo koja riječ koja će nešto značiti onomu što gubi sve. U trenucima kada bih se udaljio od Fraženka i s namjerom da me ne gleda, plakao sam iako sam već davno odvikao plakati. U 16 sati bila je večernja misa koju je služio župnik Framio. Na misi umjesto da bude crkva puna onih što mole za svoje pokojne, svega 6 osoba, a bio je to dušni dan. Dok smo kraj crkve, Fraženko i ja šetali bez neke žurbe, ali s puno gorčine, zatražio sam od Fraženka da se polako u šetnji ispovjedimo. To je bilo jedino što smo još mogli učiniti. Osjećao sam se jačije posle ispovedi, spremniji za bilo što se može dogoditi. Oko 17 sati varaški načelnik Anto Pećinović obelazio je grad policijskim automobilom i upozoravao narod da ne paniči i nikamo ne ide, nego neka čekaju u skloništima. To je bila još jedna kriva procjena situacije. Što će se vidjeti kasnije kada bude oglašena evakuacija i kada ljudi nespremni za put budu krenuli na put bez sna. Fra Ilija je to ovako zapisao u svome dnevniku. Nakon redovnog ručka spremao sam se da idem u oko 14 sati u Varš Majde na groblje izmoliti zajedničko tijelo za sve pokojne. Otkazali smo običajne molitve i skup naroda kao i mistu na groblju. Imat ćemo i u crkvu u Varš Majdenu 16 sati. Kad sam došao u tom do Varaškog doma zdravlja, vidim gospođu Grgić iz Varš Majdana, iz Majdanskog stacionara. Tu je na cesti u bijelom mantilu. Zaustavim i pitam, ima li što novo u Varš Majdanu? Evo sad smo odozdo preselili ratnu bolnicu ovdje. Zbog čega je to, dolje je sve na nogama, ipak nastavljam put. Kad sam došao na policijski punkt u Prnjavoru, vidio sam sve slobodno. Nema ni ježeva, ni žičane rampe, ni mina, ni žive duše, nikog od policije i vojnih osoba. Okrenem kola i nazad, idem kod crkve u Varš Majda, imam što vidjeti. U svim blokovima zgrada sve na nogama, s putnim torbama u ruci, siđem od crkve dolje među narod, što je ljudi, šta ćemo veličasni pitaju. Pa ja pitam vas što je to, kamo ste se spremili? U Vareš čuje se, tako nam rekli. Tko, ma eto kažu, sve, svi strašno upaničeni, eto ih odozgor idu, pokazuju u šuma iznad naselja Perun, ama ljudi neka ih, ali narod ostaje uvijek, pa što nam savjetuje, te ovdje sam među vama da ostanem s vama ovdje, moja prisutnost neka vas ohrabi. Ne znam jesam li uspio koga dovesti u dvojbu, ali komešanje se nastavilo. Evakuacija Vareša, 3. studeni 1993. Iako je Vareš već pao, mi smo još uvijek svi u Varešu. Neki koji su napustili svoje domove, otišli su prema Diknićima, Tisovcima, Pržićima, još jučer, sinoć i noćas. Mi svećenici smo na dušni dan uvečer sjeli za večeru, koja je bila naša posljednja večera. Govorio sam da se podsjetimo na Isusovu posljednju večeru, da popijemo čašu vina, jer slijedi i naš križni put. To su bile usiljene riječi, tek da se nešto kaže. Nakon večere započeli smo glasno razmišljati što nam je činiti. Smatrao sam da je besmisleno da nas pet svećenika ostanemo u Varešu bez svog puka nakon što on ode. Framio je razmišljao da je najbolje da ja, jer sam najmlađi, krenem sa svijetom ako imam snagu za to. Borovički i vijački župnici, Don Mato i Fraželjko trebaju sami odlučiti o tome. Oni su odlučili biti ondje gdje im je puk. Fraželjko, vijački župnik, teže se odlučivao za pokret jer mu je ostao puk u Madulici na Ivančevu nešto u vijaci. S tim razmišljanjem otišli smo na spavanje. U 2 sata poslije ponoći službeno je oblačena evakuacija. Svi smo bili budni i trebalo je još jednom reći što nam je činiti. Rezignirali smo sinoćnu odluku, kako je odluka ostala ista, počeo sam se spremati. U prikolicu malog automobila ubacio sam crkvenu dokumentaciju, matice krštene, vjenčanih i umrlih, nešto od župnog arhiva i kronike, osobne stvari i stvari časnih sestara. Nakon dvosatnog spremanja, Fraželjko Filipović, Don Mate Majića i mene sjeli smo popiti kavu, vjerojatno posljednju u ovom sastavu i na ovom mjestu. Tada je Fraželjko promijenio odluku i odustao od putovanja. Popili smo kadicu uz plać i tugu, izljubili se i uz plać se rastali. Ja jecao sam kao malo dijete koji svoj plać ne može zaustaviti. Krenuli smo, prvi sam bio ja sa sestrama Helenom Karajlić i Linkom Dubravac, a za mnom borovički župnik drugim automobilom. Padala je kišica, nije bilo struje, posuda mrak u kojem se događaju tako velike stvari za ovaj grad. Često se noću i po mrklom mraku dogode važni događaj. Kad smo došli do općine, vidjeli smo veliku izbezumljenu masu naroda s vrećama, vrećicama i onim najnužnijim stvarima. Kroz noć se čulo samo jecanje i žalopojke za onim što se gubi. Velika masa nesretnika, ljudi, žena, djece, nemoćnih i bolesnih, novorođenčad i osoba s poteškoćama u razvoju, s torbama i vrećama, sa svačijim i ničim, sa suzama u očima i s mrtvačkom šutnjom, crnim slutnjama, s jutrom u kojem pada kišica. Prošli smo taj prizor preko Ponikava i Alina Korista. Spustili se do punkta na Daštansko. Tu je velika gužva. Odvajaju vojnike koji se vraćaju u vojarnu. Ostali idu dalje. Nervoza i vika vojne policije. Galame i psuju najteže psovke. Viču da kasnije žure i ponašaju se kao i ostalna vojna policija u gužvi. Znam da trebamo ići dalje prema Vrbulama na prostor koji kontrolira srpska vojska, a kamo dalje ne znamo. Ne zna ni sluđeni narod. Svi smo krenuli nepoznatim putom ka nepoznatom cilju. Srpski vojnici i policija viče, galame na nas, pregledaju i vraćaju vojno sposobne. Iako sam bio u habitu, jedan bahati srpski policajac zamalo me ne izbaci iz automobila da bi mi oduzao automobil, ali prošao sam dalje. Frailija Piplica u svom dnevniku za srijedu 3. studeni 1993. godine piše: tijekom mise došla su dva naoružana vojnika HVO prezupni stan s oluđem na gotovs. Jedan od naoružanih vojnika uzrejano me molio da odem dolje do škole gdje je umprfor zatražiti zadržao ne samo muslimane nego i sve druge koji su osjetili nesigurni. Tu je išao prije desetak minuta da bi uzeo nekoga svoga da ga spasi i odveze na Pržiće. Vikao sam od odgovor, ima li tko dolje za Pržiće da želi otići gore? Nisam dobio nikakav odgovor. Ova dvojica vojnika došla su s velikim kamionom za balvane bez stranica. Čine posljednji pokušaj da neke svoje prijatelje rodbinu izvezu iz Vareša. Pominjao sam već da je bilo pitanje u samoj evakuaciji Vareša. Nije bilo nikakve organizacije. Tko god je mogao sačuvati automobil, njim je krenuo na put, a većina je čekala na platovu ispred zgrade općine. Od općine do Brgula prevoženi su kamionima, mali broj kamiona, ne znam koliko, jer je glavnina vareških vozila bila u Hercegovini, a u garaži Autotransa bilo je još 8 autobusa u kojima je bilo spremno gorivo, a ostali su u garaži zaboravljeni dok svijet nije imao mogućnosti za evakuaciju. Na Brgulama i 30. bili su razdvajani vojno sposobni od civila. To razdvajanje je bilo krajnije drsko i nehumano. Srpska policija je ubrajala u vojno sposobne dječake sa 15 godina, iako su bili malo razvijeni kao i starce, 80 godina su bili svježijeg izgleda, pa i invalide. Sva ta razdvajanja dječaka od majki i staraca od ih nemoglih dijelova su kao smrtna osuda nevinom čovjeku. Zalazili su i oduzimali automobile koji su bili bolje marke izgleda. Tko je uspio sačuvati automobil, za njega je govorio da je imao sreće. Počeo sam ići putem poniženja ili možda križnim putem bez sna. Na Brgulama mnogo svijeta i kamioni odvoze narod. Doslovno istresaju ljude na ledinu kao neki bezvrijedni teret da se čeka koga ili što ne zna. Svi dijelimo izgubljeno, bez cilja i stava. Na svakom ocu smo bili među prvim izbjeglicama, ne samo zato što smo krenuli prvi, nego zato što smo svjesno izbjegavali ulogu vođa naroda koje zapravo drugi iseljavaju i vodi. Sve vrijeme je bilo na Sokocu, bilo je vrijeme izvjetnosti, zabrinutosti za obitelji koje su gotovo sve razdvojene. Kolika je tuga bila za svim onim što je izgubljeno, toliko je teško bilo slušati jadikovke najbliži koji su negdje ostali i nestali. Najteže je bilo slušati priče o glavnini naroda koji je dovezen do 30. Ta masa naroda čekala je na tom mjestu da ih se preveze dalje. Tu su se odvijali mučni momenti našeg egzodusa. Nekoliko tisuća ljudi pod vedrim nebom bez hrane i vode, a sve vrijeme padala je prava jesenska kiša.
Armija
BiH ulazi u Areš. Tek u četvrtak, 4. studenog 1993. armija BiH ulazi u Areš. Očevici kažu da je to bio triumfalni ulazak s islamskim natpisima na zastavama i puškama preko ramena. Neki su ispaljivali rafale u zrak, viskijem častili ljude po gradskim ulicama, uzvikivali Allahu Ekber, pjevali pjesme i uzvikivali parole na arapskom jeziku i uz to pljačkali. Koliko je u svemu ono je bilo redatelja i kako je bio izrežiran pad Vareša, jasan je pokazatelj i ovakav ulazak bošnjačke vojske u grad Vareš bez ikakvih sukoba u samom gradu. Kod samog ulaska u grad zapaljeni su kao objekti gdje je izgorilo 100 stanova. Spaljen je silos pun hrane, hotel Ponikva gdje je bio stožer Pavela i dosta kuća na selima. U Vareš je ušla zloglasna 7. muslimanska brigada iz Zenice koja je počinila dosta zločina na civilima. Toliko za ovaj put o tim teškim danima.
Thank you.
povodom svakidašnje jadikovke Tina Mujevića pozivam gospođu Dražanu Klarić, predstavnicu udruge obitelji poginulih hrvatskih branitelja, da podijeli svoje misli i iskustva o danima rata.
Poštovane obitelji poginulih hrvatskih branitelja, dragi prijatelji, iako iz godine u godinu govorimo o stradanju Hrvata u Varešu, prigodno svake obljetnice vapijemo i upozoravamo da za zločine civilima i zarobljenim bojovnicima nitko još uvijek odgovarao nije. Večeras ću pokušati razmjere tog zločina prikazati iz jednog drugog kuta i posjetiti nas ovdje večeras nazočene kao i javnost na zločine s Hrvatima Vareša kako je u svojoj knjizi zabilježio naš Framanto. Bošnjački zločini u napadu na Vareš. Koliko je poginulo ljudi tijekom napada poslije pada Vareša, u tom času bilo je teško izbrojiti. Znalo se otprilike da je sahranjeno u Kiseljaku 20 žrtava, na Višnjićima 25 i u Varešu 30 žrtava i da je dosta onih koji se vode kao nestali. Bojao sam se da će broj poginulih premašiti cifru od stotine osoba. Koliko su zločina Bošnjaci bili spremni napraviti, najbolje pokazuje župa Borovica. Tu nije bilo sukoba vojske s vojskom, ali su opet vojnici armije Bosne i Hercegovine spali i gornju i donju Borovicu. Župnu crkvu i župnu kuću. Poubijali sve civile koji su ostali u selu, a sva sreća u nesreći da ih nije bilo više od 6 osoba koji su ostali. Na Pogani je spaljeno 30 kuća. Spaljena je u velikoj mjeri i Semizova Ponikva, iako se on nije doživjelo nikakve sukobe. Spaljeni su i Tisovci, Pržići, Mir, Bijelo Borje i neke kuće na Diknićima. Spaljeno je nekoliko kuća na Selištu i 4 kuće u Matijevićima. U Varešu je bez ikakvog povoda ubijeno 8 civila, od kojih su neki zaklani i masakrirani. Tako je zaklan Ivo Pečinović Altoka, starac od 85 godina. U Kiseljaku je dovezeno 15 žrtava. U Varešu je pokopano 5 neidentifikovanih žrtava. Ove žrtve s Peruna i Paninice toliko su nakažene da ih njihovi najbliži nisu mogli prepoznati. Nema pola glave, spaljeni, izmasakrirani. Pljačka Vareša nakon pada je posebna priča. Grad je bio pun hrane jer se cijelo područje spremalo za zimu koja u Varešu zna biti duga i s visokim snjegovima. Kuće, skladišta, sve je bilo puno hrane. U nekim kasama je još čak i novca ostalo. Budući da se svijet nije spremao za evakuaciju, nisu podnijeli ništa od tehničkih stvari, tako da su Bošnjaci mogli puno toga napljačkati. Ostale su im i crpke pune goriva. Uz domaće pljačkaše dolaze i pljačkaši iz Visokog, Breze, Tuzle i Kaknja. Nosili su sve što se odnijeti moglo, a ono što nije odneseno, temeljito je uništeno. Sutješki gvardija fra Stjepan Dubnjak mi je pričao kako u jednom danu od Kaknja i Zence prema Kraljevoj Sutjesci u pljačku u Vareš znalo je poći od 500 do 700 Bošnjaka. I tako je bilo danima. Nosili su namještaje, ležaje i kutove onako na njihovim kotačićima, vukli cestama kao pravi lešinari. Fra Željko, župnik iz Vijake, piše kako su temeljito uništili sve što nisu odnijeli. Posebno su se, naveo on, iživljavali nad svetinjama, slikama i križevima. Pljačkani su i oni koji su ostali u Varešu. Mnogima su pretresani stanovi i kuće, tražeći navodno oružje. Međutim, cilj je uvijek bio da se nađe novac, hrana, tehničke stvari, pa čak i odjeća i obuća. Sve bi to pretresači uzimali sebi ili ih netko od onih koji su doista bili Hrvati, a da nisu bili ni u čemu opljačkani, sada ne znam. Kada kažem Hrvati, onda ne mislim na one koji su bili u redovima armije Bosne i Hercegovine, te i sami su djelovali u napadu na Varaš. Iako usporedba zločina koje je počinio moj narod s onim koji su počinili mome narodu, nemam namjeru pravdati jedan zločin počinjen drugim zločinom. Ipak sam u svjetku riječi usporedio zločin Hrvata nad Bošnjacima u Stupnom dolu sa zločinom Bošnjaka nad Hrvatima u općoj agresiji na Varaš. Nesvatljivo je bilo slušati i čitati kako je u medijima zločin u Stupnom dolu zasjedno zločin nad Hrvatima Vreša. Tada sam napisao: grobovi i činjenice pokazuju, a slijepima će tek postati jasno, da je kudikamo veći zločin učinjen Hrvatima u Varešu nego nad Bošnjacima u Stupnom dolu. Jasno mi je da to nije bitno ni potrebno svjetskoj javnosti, ali mi nije jasno da je to izgleda svejedno hrvatskim medijima. Ako mnogima nisu bitni ljudi, kako će im biti važno koliko je kuća zapaljeno, oštećeno, opljačkano? Ili koliko su alijeni momci, kako on sam kaže, ne ruše crkve, oskvrnuli crkava? Nešto o tome ću spomenuti. Sve kuće i stanovi u gradu i po selima su temeljito opljačkani. Pljačkaši su dolazili iz Zence, Kaknja, Breze, Kladnja, Olova i sela prema Tuzli. Pljačkani su i oni Hrvati koji su ostali u Varešu. Kako im je opljačkana i hrana, postala je opasnost da narod umre od gladi. Fratri koji su ostali u Varešu preskočili su pomoć i podijelili hranu iz Caritasovog skladišta. Prvi je u Varaš ušao drugi korpus, tuzlanski, iz pravca Pogara. Kod preostalih osoba u gradu i po selima izražen je veliki strah zbog sve češćih provokacija danju i noću, prijetnji i pljački. Zbog toga se Hrvati rijetko kreću po gradu, uglavnom šute iza zaključanih vrata svojih stanova ili kuća. Prošli su se dana dogodile i dva silovanja Hrvatica. Fratri u Varešu na sve načine pokušavaju naći zaštititi župljane koji su ostali u svojim kućama, a stalno su izloženi raznim opasnostima. Izvješće o stradanju crkvenih objekata u Varešu i okolnim selima poslao mi je u Kiseljak fra Ilija Piplica. I ja sam mu doslovno prepisao sve u dnevnik. To ovdje objavljujem s ostalim zabilješkama, iako je tekst kasnije objavljen u svijetu riječi, stanje crkvenih objekata u naseljima Vareškog kraja nakon ulaska armije BiH u Vareš je ovako. Župnja, crkva Vareš. Crkva je sve u njoj ostalo netaknuto. Nitko nepoželja nije ušao u nju. Svete mise su se slavile. Župni stan je također očuvan, u njemu borave trojica fratara, fra Mijo Mrlić, fra Ilija Fifica i fra Željko Filipović, te domar Ilija Likić. Stara povijesna crkva u Varešu je neoštećena. Skladište Caritasa nije opljačkano. U Vareš Majdan u prvom naletu vojni postrojbi armije Bosne i Hercegovine Zence, vrata su crkve razbijena i provaljena. Unutar je napravljen metež, sve je isprevrtano. Gostarice razbijene, križ, svijećnici, sve po redu razbacano. Ono hostija što je bilo posvećeno, razbacano po podu. Filijalna crkva na Pogari. Ovdje je crkva znatno stradala. Na nju su ispaljene dvije trombolske mine. Jedna ispred crkve u fasadu, fasadni zid za koji je probila i završila u tavanu crkve. Druga je ispaljena sa samih vrata crkve u prezbi iznad oltara. Ondje je napravila štetu i zabila se u strop crkve. Sva prozor i stakla su potpuno sasuta. Željezna crkvena vrata razbijena. filijalna crkva u Duboštici i ova je crkvička oskrnuta. Vrata su provaljena, a unutra se sve isprevrtalo. Oltar prevrnut na pod, sve ruko i pribor razbacani po podu. S početka nije bilo mise, jer su preostali 29 vjernika raspršeni po kućama. Filijalna crkva na Pržićima, u ovu crkvu od svećenika niko nije uspio otići. Ova je crkva na prvoj liniji. Bošnjaci su dugo koristili kao puškarnicu i bunker. Pucali su iz nje na postrojbe HVO-a smještene na Višnjićima i Daštanskom. Ložili vatru u njoj, tu boravili dok ih nekoliko nije stradalo od vojske Hrvatskog vijeća obrane. Sve je izrešetano i porazbijano, ali stoji još uspravno. Župna crkva u Borovcima potpuno uništena, spaljena, sve nju je zgorilo. Samo strše zidine, župni stan također potpuno uništen i spaljen. U raznim medijima bilo je izvještaj o Varaškoj tragediji. Zbog toga je nadbiskup Vinko Puljić početkom studenog 1993. kada se započela najteža ratna događanja u Varešu i okolici, tražio mogućnost da dođe u Vareški kraj i pohodi svoje svećenike i vjernike. Pokušaj da dođu Vareš, nadbiskup Vinko Puljić, provincijal fra Petar Anđelović, tajnik Ivo Tomašević, profesor fra Ljubo Lucić, pri čemu su se s njima uputila dvojica pripadnika specijalne policije armije BiH Ferdo Dejanović i Jozo Andžić nije uspio. Zbog ove dvojice policajaca, čiji motiv polaska u Vareš nikada nije razriješen, zamalo na srpskoj teritoriji nisu stradali svi pripadnici.
Svi putnici.
Nakon što su srpski vojnici oteli u dvojicu policajaca, pustili su da se ostali putnici vrate u Sarajevo. Tako je ovaj plemeniti gest i pokušaj da se pomogne Hrvatima Vareša ostao bezuspješan. Vareški Hrvati poginuli u ratu. Početkom studenog 1993. godine bilo je mnogo neprovjerenih informacija o poginulim Hrvatima tijekom sukoba za obranu Vareša. Neka tijela su pronađena neposredno nakon sukoba, a neka kasnije. Neki su vođeni kao nestali i nije se znalo jesu li zatočeni ili poginuli. Neki od vojnika su zarobljeni, pamučeni i ubijeni. A postoje znakovi mučenja na mnogim tijelima ubijenih vojnika i civila. Zato je ovaj popis poginulih Hrvata naknadno kompletiran. Ovdje su popisani svi poginuli vareški Hrvati, kao i oni koji su umrli, a uzrok smrti su ratna događanja. Prema policijskom izvještaju iz Kiseljaka sa sucima Franjom Krištom i sudinicom Suzanom Stojanović. Izvještaj općinskog povjerenika za Kiseljak u Kiseljaku za općinu Vareš. Izvještajima uprokora za Borovicu. Maticama župa Vareš i Vijaka Ivica Limončić je skupio i reducirao dostojne izvještaje o mjestu i okolnostima stradanja vareških Hrvata i zabilježio. Očevid napravljen na jednom neidentificiranom ubijenom muškarcu. Obučen u civilno odijelo, na lešu su bile vidljive razderotine na vratu, s lijeve strane nanesene oštrim predmetom. Rana nanesena bajunetom vidi se na lijevoj strani. Na desnoj strani grudnog koša je nagnječenim udarcem tupim predmetom. Pero Čokara, rođen u Kakiju, 1951. godine. Leš Kreše Pentića sina Ive, rođen 1952. godine, vojnik Hrvatskog vijeća obrane, pokazalo je očite povrede glave tupim predmetom. Oštim predmetom su na očinim jabučicama naneseni ubodi. Bajonetom smo je proboden grudni koš na lijevoj strani ispod sise. Na desnoj šaci vidi se razdoretina. Anto Šinkić, sin Gabriela, rođen 1966. nestao je na Planici kod Vreša. Identifikacija je otkrila da je Šinkić zakla, da je gorio i zadobio pekotine drugog i trećeg stupnja. I to na glavi i čitavom dužinom tijela. Željko Šimović je rođen 1956. godine, sin je mate, bio je vojnik Hrvatskog vijeća obrane, a na njegov leš bio je spaljen od polovine tijela nadolje. Zadobio je 4 metka ispod desne ključne kosti, na desnoj strani vrata je rana od noža. Ivan Pogačić, sin Alojzije i Janije, rođen u Varešu 1955. godine, bio je vojnik Hrvatskog vijeća obrane i nestao je u borbi na Planinici. Njemu je glavna smrskana vojnik Marko Andrić Blaškin, rođen 1974. godine u Varešu, a na njegovu lešu je potvrđeno da je zaklan. Kako se potvrđuje rana na vratu, leš je uz to djelimično spaljen. Ubijen u svom stanu je Alojzija Čović, zvani Alkan. Nekoliko vojnika armije BiH upalo je u stan i usmrtilo ga iz vatrenog oružja. Velika loka krvi u kojoj je ležen upućena u mogućnost da je i on bio priklad. Nikad nije bio vojnik HVO-a. Na Brezičkoj cesti kod vijadukta 4. studenog 1995. godine iz vatrenog oružja ubijeni su nenaoružani civili Jozo Marka Petrović, rođen 1939. godine, i Ferdo Lovrinović, rođen 1930. godine, oba iz Vareša. U Varešu je 6. studenog 1993. godine ubijen Ivo Blaške Pećinović, zvani Altoka, rođen 1910. godine, starac od preko 80 godina. Altoka je ubijen ispred kuće svoga zeta Krune Antića, dok su mu obiteljski dom pljačkali vojnici armije BiH. Kada je vidio da mu pljačkaju zetovu kuću, prišao je pripadnicima armije Bosne i Hercegovine i zapitao: je li to ta poštena Alina vojska? A na toga je jedan vojnik koji je pljačkao kuću udario metalnom polugom po glavi i on je ostao na mjestu mrtav. Na okrutan način je ubijen civil Jerko Antin Terzić u Varešmajdanu, rođen 1925. godine, bio je to 11. studenog, on je bio gluh, a dok je cijepao drva ispred obiteljske kuće u Varešmajdanu, vojnici armije Bosne i Hercegovine su ga nešto zapitkivali, no on je samo odmahnuo rukom dajući im do znanja da ne čuje. U tom momentu je jedan vojnik armije Bosne i Hercegovine izvadio bajunetu, bacio ga na pod i pogodio u vrat, tako da je odmah preminuo. Najvjerojatnije 12. studenog 1993. u Varešmajdanu, ulici Metalica, ubijen je i Franjo Martinović. U tom momentu sa sobom je vodio svoju svinju. U njega i svinju pucalo se nekoliko vojnika armije Bosne i Hercegovine. Zarobljeni vojnici Vareške brigade HVO Bubovac odvođeni su u zatvore i dva izbjegla vojnika koji su svjedočila da je u njima ubijeno 11 hrvatskih branitelja. Jedan svjedok je svojim očima vidio ubijene zatočene hrvatske bojovnike Andriju Martinog Dodika, rođen 1971. godine, i Igora Dodika, rođenog 1974. godine. Njihova tijela pokazao mu je stražar zatvora koji mu je rekao da su ih ubili vojnici armije BiH odmah po zarobljavanju. Dok mu je pokazivao mrtve vojnike, stražare u njih ispalio nekoliko metaka. Ovo su samo dio svjedočenja o stradanju Hrvata Vareša. nečemu ne možemo niti smijemo zaboraviti. Oni koje smo voljeli nisu nikada otišli. Ovdje su svaki dan nevidljivi i nečuveni, ali s jednakom ljubavlju prisutni. Neka im je vječna slava i hvala i počivali u miru Božijem.
Thank you.
prisjećanje na ove žrtve vodi ka putu mira, a njihova patnja bude trajni podsjetnik na našu odgovornost da čuvamo istinu, pravdu i zajedništvu. Sada pozivam sestru Ivanu za kratki molitveni dio.
Dragi prijatelji, braćo i sestre, večera smo se okupili u tišini molitvi. Okupljamo se kako bismo se prisjetili oni čiji su životi prekinuti, oni koji su morali napustiti svoje domove, oni koji su u teškim vremenima nosili križ boli, gubitka i nepravde. Ne dolazimo da ponovno otvaramo rane, nego da ih povjerimo Bogu, da ih On dotakne svojim mirom. Jer samo Boži mir ima snagu izliječiti ono što ljudska riječ ne može. Večera zahvaljujemo za život koji je sačuvan, za vjeru i nadu koju nam je darovao, za mogućnost da osjećamo ne tražimo osvetu, nego smisao, pomirenje i novi početak. Vareš pamti, mi pamtimo, ali želimo da to pamćenje bude svjetlo, a ne teret, da s tugom, ali bez gorčine, nosimo uspomene, svjesni da oproštaj ne znači zaborav, nego snagu da tražimo istinu i prihvatimo je s ljubavlju i da dopustimo da nas istina oslobodi. Gospodine, stojimo pred Tobom u tišini, noseći u srcima sjećanja na naše najmilije, na one koji su u ratnim godinama izgubili život, dom i mir. Ozdravi rane koje još boli, daj nam mir u srcima, da naše sjećanje postane izvor snage, a ne gorčine. Nauči nas da kroz bol i sjećanje pronalazimo mudrost, da u praštanju otkrivamo hrabrost, a u pomirenju budućnost. U Tvoje svjetlo predajemo sve poginule, nestale i prognane. Ti poznaješ svaku suzu i svaki šapat tuge. Primi ih u svoj mir. Daj da naš Vareš, koji je poznavao i tamu i svjetlo, postane mjesto susreta, razumijevanja i poštovanja. Daj da iz rana naših duša izraste mir. Mir koji ne briše istinu, nego je preobražava u nadu. Mir koji ne traži krivce, nego gradi mostove. Mir koji počinje u srcu svakoga čovjeka. Ostane s nama, Gospodine, uči nas hoditi putem oproštenja istine. Daj da čuvamo uspomenu na naše žrtve s dostojanstvom, zahvalnošću i vjerom u Tebe, Boga koji liječi, tješi i smrti izvodi život. U Tvoje ruke polažemo svoju prošlost, svoju sadašnjost i budućnost našega Vareša. Amen.
Yes.
stradalima. Neka im Bog podaje vječni mir, a nama snage da ne zaboravimo i da nastavimo čuvati njihovu žrtvu. Hvala vam svima na prisutnosti i neka nas ova večer poveže u molitvi solidarnosti, mir i dobro.